การภาวนาเป็นการค้นคว้าหาความจริงในจิตใจของเราหาความจริงในร่างกายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันใช่เรื่องเฉพาะว่าจะบังคับให้มันอยู่เฉยๆดูเฉยๆโดยไม่ได้คิดไม่ได้อะไรถ้าบังคับแบบนั้นมันอยู่ไม่ได้นานมันจะหาเรื่องหนีเที่ยวออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาว่าธาตุลมในร่างกายเป็นยังไงเข้ามันเข้ามันเข้ายังไงออกมันออกยังไงลมแบบไหนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายลมแบบไหนเป็นประโยชน์ต่อจิตใจแบบไหนเป็นโทษที่ต้องศึกษาต้องรู้ด้วยตนเองจะอ่านในตำรับตำราก็ทำเพียงแต่ให้ข้อคิดแต่ที่จิตใจของเราจะได้ความรู้จริงๆเราก็ต้องลงมือทำศึกษาเรื่องเหตุเรื่องผลด้วยการกระทำของเราเองอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้เมื่อเราทำกระเบื้องเริ่มแรกก็ทำกระเบื้องรู้จักแต่ว่าเราเอาดินกับทรายผสมกันก็ลองเผาดูบางทีเผาหักเปราะแตกแสดงว่าเรายังทำไม่เป็นบางคนก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแต่คนที่เอาเพชรเป็นครูนั่นแหละมีโอกาสที่จะได้ความรู้ขึ้นมาทำใหม่ผสมใหม่เปลี่ยนสัดส่วนบ้างเปลี่ยนวิธีเผาบ้างจนมันได้ความจนได้กระเบื้องที่ทนแข็งแกร่งสวยดีจากนั้นเราก็ค่อยประดิษฐ์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนรูปร่างบ้างใช้วัตถุใหม่วัตถุดิบใหม่อะไรก็แล้วแต่เราศึกษาจากการกระทำของเราเองได้ความรู้จากการกระทำของเราเองนั่นแหละเป็นวิชาขึ้นมานี่การภาวนาก็เช่นเดียวกันเราจะมาศึกษาเรื่องธาตุลมในตัวของเราทำไงลมจะเป็นอารมณ์ที่น่าสนใจน่าศึกษาที่เราจะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ต่อจิตใจอย่างท่านอธิบายว่าเราก็ทดลองดูบางครั้งก็ทดลองแบบที่ว่าลมยาวเป็นยังไงอ้าวลองดูสิสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเอาลมสั้นเป็นยังไงเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเป็นยังไงลึกเป็นยังไงตื้นเป็นยังไงต้องใช้ความสังเกตของเจ้าของต้องใช้ปฏิภาณด้วยหมายความว่าแบบไหนไม่สบายแล้วก็ตั้งข้อคิดว่าควรจะเปลี่ยนยังไงจึงจะดีขึ้นกลายเป็นวิชาของเราขึ้นมาถึงจะภาวนาดีหรือภาวนาไม่ดีขอให้ได้ความรู้ก็แล้วกันไม่เท่าว่าเป็นโอกาสที่จะศึกษาเรื่องภายในของเราเราศึกษาแบบนี้ก็กลายเป็นองค์ของการทำสมาธิทำสมาธิไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดนะต้องคิดในองค์ฌานท่านก็ว่ามีวิตกมีวิจารวิตกก็ยกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์วิจารก็พิจารณาอารมณ์อย่างที่เราพิจารณาลมเข้าอารมณ์ออกในขณะนี้สบายไหมรู้สึกปลอดโปร่งไหมร่างกายรู้สึกว่าสมดุลดีไหมทำไม่สมดุลเอ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรบ้างที่เรามาแต่งลมเล่นเรื่องของลมนี่แหละเพื่อให้จิตใจของเรายินดีที่อยู่ในปัจจุบันเราจะได้เข้าใจเรื่องสังขารอย่างลมนี่เป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงร่างกายของเราซึ่งในจิตสังขารก็มีว วทนามีสัญญาสัญญาก็ภาพที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจเช่นภาพเรื่องการหายใจในร่างกายเราใช้ภาพอะไรบ้างภาพของเรามันมีลมเข้าออกตามคุ้มขนไหมมีลมเดินในเส้นประสาทมีไหมถ้าไม่มีก็เปลี่ยนภาพได้ให้นึกว่ามันเป็นได้นะแล้วคอยสังเกตว่าส่วนไหนในร่างกายของเรารู้สึกว่าลมมันเดินไม่ดีทำยังไงจึงจะให้เดินดีได้นี่เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆใจคอก็จะดีขึ้นถ้าเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าส่วนที่สบายของเราเรามีอยู่พอที่จะหลบไปเมื่อไรก็ได้ถ้ามีที่หลบที่ดีเราก็กล้าขึ้นมาออกไปศึกษาเรื่องทุกขเวทนาให้ทำตามหน้าที่ขณะที่พระเจ้าบอกไว้ในอริยสัจทุกเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษากำหนดให้รู้ไม่ใช่ว่าหนีเราจะดับมันส่วนมากจิตของเรามันค่อยคิดว่าทุกเกิดขึ้นมันไม่ชอบจะผลักสายออกไปหรือจะวิ่งหนีไปธรรมดาของจิตเป็นยังไงซึ่งเราว่าเพชรหน้าที่หน้าที่ของเราต้องศึกษากำหนดให้รู้ที่จะกำหนดรู้ได้ใจของเราต้องมีฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเราแต่งลมเป็นฐานที่มั่นคงปลอดภัยเมื่อฐานของเราดีแล้วเราจึงกล้าขึ้นมาที่จะไปศึกษาเรื่องของทุกข์ว่ามันทุกข์ยังไงแยกออกไปดูฉันทุกขเวทนามีอยู่ในหัวเขาส่วนไหนเป็นร่างกายรูปรูปก็มีอะไรก็มีธาตุเด่นน้ำลมไฟส่วนเวทนาก็ต่างหากมันคนละเรื่องกันแต่ส่วนมากเราเอามารวมเป็นอันเดียวกันฉันเอาทุกขเวทนาผสมกับธาตุเด่นก็เลยหนักแข็งแต่เราเข้าใจว่าธาตุเด่นก็อย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็อีกอย่างนึงทุกข์ก็จะเห็นว่ามันเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่กลับไปกลับมามันไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเราที่เราเข้าใจเรารู้จักแยกออกอย่างนี้ทุกข์ก็ไม่ต้องไปหนักที่หัวใจที่หนักที่หัวใจก็มีสัญญาจะค่อยดึงเข้ามากลายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรามั่นคงดีอารมณ์ดีพอลมสบายเราจะศึกษาเรื่องทุกข์ใจก็ไม่เดือดร้อนได้ความรู้ด้วยซ้ำก็สมาธิที่เรียกว่ามันส่วนหนึ่งของมรรคก็ทำตามหน้าที่ก็เจริญส่วนทุกข์เราก็พิจารณาตามหน้าที่ก็กำหนดรู้จนเราเห็นมาที่มาของทุกข์มีอยู่สองอย่างทุกภายนอกเรียกว่าทุกในไตรลักษณ์ก็เท่ากับธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่มันไม่จำเป็นที่จะหนักที่หัวใจที่หนักที่หัวใจก็ทุกในอริยสัจถ้าเราเห็นทุกส่วนไหนที่เกิดจากตัณหาเกิดจากอวิชชาแล้วก็ปล่อยมันซะไม่ได้ปล่อยทุกนะปล่อยตัณหาเมื่อเราเห็นไฟไหม้ควันก็อยู่เต็มอยู่ในห้องเราไม่ได้ดับควันมันเราต้องดับไฟควันก็จะหายไปเองดับควันแต่ไม่ได้ดับไฟมันจะมีแต่ควันอยู่เรื่อยๆทุกข์กับตัณหาก็เช่นกันทุกข์ก็กำหนดรู้ส่วนตัณหาเราก็ละนี่เรียกว่าทำตามหน้าที่เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องลมการเล่นเรื่องลมแบบนี้ไม่ใช่เล่นแบบเด็กๆเล่นเหมือนคนเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยสักวันหนึ่งต้องเอาชัยชนะมาด้วยเพราะฉะนั้นเราถือว่าการภาวนานี้เป็นการศึกษาการค้นคว้าถ้าเราเข้าใจแบบนี้จิตใจของเรายินดีที่จะทำ พราะแต่ละครั้งที่ทำถึงจะภาวนาดีหรือภาวนาไม่ดีสบายหรือไม่สบายช่างหัวมันก็ขอให้ได้ความรู้เป็นอันว่าใช้ได้